Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang bilang ng mga taong pinapayagang magtipon sa labas ng bahay ay binawasan mula 10 patungo sa 2 sa ilalim ng bago at mahigpit na patakarang ipinahayag ng National Cabinet. Ang mga may edad na 70 taon ay pinayuhang manatili sa kanilang tahanan habang tumatagal ang 6 na buwang moratorium sa mga may-ari ng paupahang bahay o negosyo na hindi sila dapat magpaalis ng kanilang mga tenants. Mula sa panulat ni Garrett Borham, narito ang ginawa naming pagsasalin sa ating wika. Dahil sa ang araw-araw na pagdami ng bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 ay bumaba sa 9%, nagagalak ang mga otoridad sa pagsisikap ng bansang pababain ang kurba ng virus. Pero hindi ito sapat. Naglabas ng mga bagong hakbang ang National Cabinet na tumatarget sa pagtitipon ng mga tao. Sa isang talumpati, pagkatapos ng pulong, ipinahayag ni Punong Ministro Scott Morrison ang pagbabawas sa kasalukuyang limit ng pagtitipon na 10 tao.
This is the strong advice of all states and territories that unless it's your household, the family, those who are living at your residence, that being with only one other person in as a gathering outside is what is required.
Sinabi din ni Ginoong Morrison ang mahigpit na payo sa mga may edad na 70 taon pataas, mga may edad na 60 taong may malubhang karamdaman at mga katutubong Australianong may edad na 50 taon na huwag umalis sa kanilang mga tahanan. At ang kalakhan sa publiko ay maaari lamang makalabas sa kanilang bahay dahil sa sumusunod na dahilan.
A. Shopping for what you need. Food and other essential supplies that enable you to remain at home and to do that shopping as infrequently as possible. B. For medical care or compassionate needs. C. To exercise in compliance with the public gathering rules that I've already outlined. And D. For work and education if you cannot work or learn remotely.
Sinabi naman ni Chief Medical Officer Professor Brendan Murphy na kailangan ng mga bagong patakaran upang mapigilan ang pagdami ng mga kaso ng coronavirus.
We have to slow it further and we have to stop the thing that's worrying us most, which is community transmission. That's transmission without known links to a known case. And that is of concern, particularly in Sydney and to a lesser extent in Melbourne and southeast Queensland.
Ipinahayag din ng punong ministro ang 6 na buwang pagpigil sa pagpapalayas ng mga rumerenta.
And we need landlords and tenants to sit down and come up with arrangements that enable them to get through this crisis. So on the other side, the landlord has a tenant, which is a business that can pay rent, and the business is a business that can re-emerge on the other side of this and be able to go on and employ people on the other side of these arrangements.
At dahil pinagsabihan ang milyong-milyong Australiano na manatili sa kanilang mga tahanan para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19, may banta para sa mga vulnerable para humiwalay para sa mahalagang alaga sa kalusugan. Naunang ipinahayag ng gobyerno ang 669 milyong dolyar na pondo para sa Medicare subsidy sa telehealth services. Sinabi ni Deputy Chief Medical Officer Professor Michael Kidd na ang nagdaang 2 linggo ay nagdala ng magandang pagbabago na nakita niya sa alaga ng mga pasyente. At sa ilalim ng mga pinakahuling pagbabago, ang telehealth ang magiging opsyon para sa buong populasyon.
If you're a patient, you'll be able to reach out to your general practitioner, your specialist, the other healthcare providers who you may see who are able to access the MBS and Medicare and seek advice using the telephone or using video consultations. If you're a GP or another healthcare provider, you'll be able to reach out to your patients and make sure that they are okay, make sure that they are adhering to their plans for their management of their chronic diseases or their acute concerns.
Ito ay magbibigay pagkakataon sa mga pasyente upang makausap ang kanilang GP sa pamamagitan ng telepono o video conferencing katulad ng Skype o FaceTime. ang Medicare subsidy para sa telehealthcare ay bahagi ng 1.1 bilyong dolyar na pakete na kasama din ng 150 milyong dolyar para sa domestic at sexual violence services na may kasamang takot sa mas malaking antas kagaya ng pagtaas sa China ng mga kaso ng karahasan dahil sa lockdown. Ayon sa National Mental Health Commission Chief Executive Christine Morgan, ang suporta para sa mga Australianong nasa mapanganib na kalagayan ay mahalaga kahit na may social distancing na umiiral.
Home is not always safe. If only it could be. That is certainly something we would all embrace. But the reality is that for too many, it is not safe. And for those who are at fear, or facing the reality of any form of violence in their environment, it is incredibly important that being physically distant, we nevertheless remain very connected.
10 milyong dolyar ang ilalaan sa mental health support service sa Nabian Blue upang makapagbuo ng eksklusibong coronavirus well-being support line, habang ang telephone service lifeline at kids helpline ay tatanggap naman ng karagdagang 4 na milyong dolyar. Tungkol naman sa ekonomiya, pinag-aaralan din ng gobyerno ang planong magbigay ng tulong sa sweldo ng mga kumpanya upang mamanatili ang kanilang mga empleyado sa panahon ng malawakang pag-aalis sa trabaho. Sinabi ni Scott Morrison na ang estratehiya ay papayag sa mga negosyong magtungo sa sinabi niyang hibernation upang ipagtanggol ang pangmatagalang katatagan ng mga negosyo. Itinagdag niya na ang susunod na mga hakbang ng suporta ay ipapahayag na pinakamalaki. Samantala, sinabi naman ng tagapagsalita ng oposisyon sa trabaho, Tony Burke, na kailangang madaliin ng gobyerno ang kanilang mga plano.
We've seen a whole lot of people transfer from work to the welfare system. The best approach is if we can have a wage subsidy so they can keep their connection to work. So on the other side of this, we've got an economy that is ready to go again. So many lives are being turned upside down. Get this done, recall the parliament, lock it in, and give people some certainty.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.